This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
คุณเคยซื้อของออนไลน์แล้วหงุดหงิดกับการจ่ายเงินบ้างไหมครับไม่ว่าจะผ่านทางบัตรเครดิตหรือผ่านช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่า Payment Gateway นะครับหรือวิธีการในการชำระเงินผ่านทางออนไลน์เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยตัดสินใจซื้อของชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้อย่างง่ายดายหรือว่าจะเลิกซื้อของชิ้นนั้นปกติคนมักจะแข่งขันกันทำขายสินค้าขายอีคอมเมิร์ซต่างๆนานาแต่ว่า Payment Gateway เนี่ยกับเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะหลงลืมไปด้วยนะครับเป็นส่วนที่สำคัญมากๆวันนี้ครับผมได้พูดคุยกับบุคคลท่านนึงนะครับซึ่งเป็นผู้บริหาร CEO และผู้ก่อตั้งPayment Gateway ที่ผมใช้คำว่าน่าจับตามมากที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้หรือบางคนอาจจะบอกว่าในอาเซียนหรือในเอเชียก็เป็นไปได้เขาคือสตาร์ทอัพครับที่ไปไกลที่สุดนะครับไปไกลที่สุดนะครับเป็น late stage นะครับเคยระดมทุนตอน Series B เนี่ยนะครับก็คือขั้นกลางเนี่ยของการเป็นสตาร์ทอัพตอนปี2016เนี่ยได้มากกว่า580ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าพูดสนามสตาร์ทอัพในประเทศไทยนะครับตอนนี้โอมิเซ่ Payment Gateway เจ้านี้นะครับถือว่าไปไกลที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดบางคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยไกลตัวจังเลยหลายครั้งครับที่คุณจ่ายบิลค่าโทรศัพท์มือถือหลายครั้งครับที่คุณจ่ายเงินซื้อพิซซ่าหรือซื้อของออนไลน์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับคุณกำลังใช้บริการของ Payment Gateway เจ้านี้อยู่นั่นเองถ้าเปรียบเทียบว่าในตลาดมีคนขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะมากคนแข่งเต็มไปหมดเลยนะครับ Payment Gateway นี้เป็นเหมือนเต้าปลั๊กไฟนะครับในการเสียบปลั๊กทุกคนแข่งกันทำตู้เย็นทำโทรทัศน์นะครับทำอุปกรณ์ไฟฟ้าเต็มไปหมดแต่ Payment Gateway เจ้านี้เป็นผู้ถือครองตลาดทำเต้าเสียบปลั๊กไฟที่มีอยู่ไม่กี่เจ้าในประเทศไทยได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็น่าสนใจมากๆและตอนนี้เขากำลังจะขยายนะครับไปไกลในระดับโลกด้วยวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่อยากจะบริหารองค์กรนะครับให้ไปสู่ระดับ global ให้ได้หรือการ positioning brand ตัวเอง Payment Gateway ก็มี branding ตัวเองนะครับ positioning brand ตัวเองอย่างไรให้สามารถแข่งขันในตลาดได้แม้ว่ามาทีหลังหรือทำอย่างไรให้องค์กรของคุณสามารถคิดค้น innovation เทคโนโลยีที่เป็น cutting edge ที่สามารถที่จะมาเป็นตัวทำรายได้ให้กับองค์กรในอนาคตได้อยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งเพราะต้องบอกว่า Payment Gateway เจ้านี้นะครับเติบโตจากปี2016มาเป็น2017 8.5 เท่า 800 กว่าเปอร์เซ็นต์ปีก่อนหน้านี้เติบโต2เท่าและตั้งเป้าว่าจะเติบโต2เท่าในทุกๆปีวันนี้เป็นเกียรติมากๆนะครับกับรายการ The Secret Sauce ที่เราได้พูดคุยกับผู้ร่วมก่อตั้ง Omise แล้วก็เป็น CEO ด้วยนะครับคุณดอนอิสราดอนหรินสุดครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงบทสนทนาเช่นเคยนะครับผมขออนุญาตปูพื้นแบ็กกราวด์นิดหนึ่งเพราะเข้าใจว่าธุรกิจ Payment Gateway เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยต้องบอกว่ามันเป็นธุรกิจแบบอย่างที่ผมบอกครับเป็นเต้าเสียบปลั๊กไฟอย่างนั้นนะครับเราจะมองไม่เห็นแล้วมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยมีเสน่ห์มันไม่ได้เป็น consumer product แต่ว่าหลายคนเนี่ยได้สัมผัสมันแล้วก็ได้ใช้มันอยู่อย่างเป็นประจำถ้าคุณดูบิลบัตรเครดิตที่ส่งมาที่บ้านแล้วเขียนคำว่า OMISE เนี่ยนะครับ OMISE เนี่ยนั่นก็คือลูกค้านะครับหรือ product ที่คุณใช้เนี่ยเขาใช้บริการของ Payment Gateway อยู่ Payment Gateway เป็นเหมือนท่อนะครับเป็นเผื่อนท่อที่เวลาคุณจ่ายเงินเนี่ยเขาจะช่วยดูแลความปลอดภัยนะครับความมั่นคงความรวดเร็วต่างๆนานาจุดเริ่มต้นของโอมิเซ่น่าสนใจครับเริ่มต้นประมาณปี2014นะครับตอนนั้นเขาได้เงินทุนมาประมาณ10ล้านบาทแล้วก็ต้องการที่จะทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซไม่ได้จะทำธุรกิจ Payment Gateway นะครับตรงนี้ฟังดีๆเพราะว่าผมว่าหลายท่านนะครับที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับต้องหาให้เจอแบบที่โอมิเซ่เจอสิ่งที่โอมิเซ่เจอครับก็คือว่าตอนเขาเริ่มต้นทำอีคอมเมิร์ซไปเนี่ยปรากฏว่าเขาพบว่าปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างนึงนะครับในการจ่ายเงินผ่านทางออนไลน์เนี่ยไม่ใช่เรื่องสินค้าไม่ดีไม่ใช่เรื่องความหลากหลายของสินค้าอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องว่ามันเสียเวลามากครับในการที่คุณจะต้องกรอกรหัสต่างๆนานาเรียกง่ายๆว่าปกติคุณอาจตัดสินใจซื้อของชิ้นนั้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับ2นาทีปุ๊บได้เลยหรืออาจจะมีจดจำรหัสคุณได้ด้วยแต่ถ้าเกิดมันมีระยะเวลาที่นานขึ้นกรอกรหัสไปแล้วมันไม่ผ่านติดขัดต่างๆนานาก็ทำใ อาจจะขายของชิ้นนั้นไม่ได้ถูกไหมครับแล้วตรงนี้ payment gateway ตอนนั้นย้อนกลับไปเมื่อปี2014นั้นในประเทศไทยก็มีไม่กี่เจ้าแล้วก็มีแต่เจ้าใหญ่ๆไม่ค่อยมีเจ้าที่สามารถที่จะตอบโจทย์และแก้ไขปัญหา pain point ได้นะครับคุณดอนเนี่ยนะครับ CEO ของ Omiset เนี่ยเห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยเปลี่ยนตัวเองจาก e-commerce ครับกลายเป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับ payment gateway ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มลอนช์จริงๆเนี่ยประมาณปี2015สิ่งที่น่าสนใจสำหรับ Omiset เนี่ยก็คือว่าช่วงแรกเขาทำธุรกิจนะครับเริ่มต้นเป็นเจ้าใหม่ในตลาดเนี่ยเขาก็หาลูกค้าด้วยการเอาลูกค้าเจ้าเล็กๆก่อนนะครับ SME ต่างๆนานาที่บางทีอาจจะไม่ได้มีเงินทุนมากที่จะไปใช้บริการกับ payment gateway เจ้าใหญ่ๆที่บางทีต้องมีเงินมัดจำนะครับต้องมีค่าใช้จ่ายบริการอะไรแพงๆเป็นแสนบาทนะครับ payment gateway ของ Omiset ก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้แต่หลังจากนั้นเรื่อยๆเขาก็เริ่มหาลูกค้าเจ้าใหญ่ๆตอนนี้ลูกค้าหลายๆเจ้าโทรคมนาคมเกือบทุกเจ้าแล้วนะครับก็ Omiset ก็เป็นผู้ที่ให้บริการช่วยเหลืออยู่นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆบริษัทขนาดใหญ่ที่ผู้ชื่อมาหลายคนคงรู้จักนะครับก็ได้ใช้บริการอันนี้อยู่ด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่า Omiset ทำอย่างไรจึงแทรกเข้ามานะครับทั้งที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่นะครับกลายเป็นคนที่อยู่แถวหน้าได้เขามีวิธีการวางกลยุทธ์วาง positioning วาง branding ตัวเองอย่างไรลองไปฟังคุณดอนกันครับ
วิธีที่เราพยายามที่จะทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นหรือวิธีที่เรา position branding ของเราเนี่ยก็คือเราพยายามที่จะทำให้แบรนด์ของเราเป็นแบรนด์พรีเมีย
ม
นะพรีเมียมแบรนด์เหมือนกับรถใช่ไหมมันมีหลายเกรดใช่ไหมครับ
ไ
อ้คุณอยากจะได้แบบรถเกรดนี้ก็ตามบัดเจ็ตคุณนะแต่ว่าของเราเนี่ยเราพยายามที่จะขยับขึ้นไปเป็นแบรนด์พรีเมียม
คือถ้าเป็นรถเนี่ยเราพอนึกภาพออกเนาะแต่พอเป็น payment gateway นี่พรีเมียมมันคืออะไรคร
ับโอเคก็คือพรีเมียมในแง่ที่ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าที่ถูกที่สุด อย่างนี้ดีกว่าแต่เราเป็นเจ้าที่ให้บริการได้ดีที่สุด
อ
ันนี้คือเป็นแบรนด์พรีเมียมหมายถึงอย่างนี้เราสามารถที่จะมี service level ที่ดีที่สุดในตลาดนะครับก็คือ service level ของเราอยู่ที่ 99.999% 93ตัว บางเดือนเรา94ตัวคือดาวน์ไทม์เราแทบจะไม่มีเลยนะคือดาวน์ไทม์ที่เกิดขึ้นถามว่าทำไม 100% ก็แน่นอนครับทุก IT company มันต้องมีการ maintenance
ครับ
นะครับนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาดาวน์ไทม์ของเราน้อยมากอย่างที่2เราสามารถที่จะรับปริมาณจำนวน transaction ที่เข้ามาทีเดียวหลายๆ transaction ได้พร้อมกัน
ครับ
เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมผู้ให้บริการหรือร้านค้าบางอย่างที่อาจจะมี nature ในการที่จะรับจำนวนธุรกรรมเนี่ยอาจจะขึ้นนะครับในบางช่วงของเดือนหรือบางช่วงเวลาอย่างเช่นผู้ให้บริการค่ายมือถือเวลาจ่ายมือถือก็คือให้เงินเดือนออกแล้วกรูกันไปจ่ายเงินใช่ไหมฮะ
จ่ายบิน
ก็คือช่วงนั้นธุรกรรมยอดธุรกรรมมันก็จะเพิ่มขึ้นครับอย่างที่สองคือเราเน้นเกี่ยวกับเรื่องของ user experience เป็นหลักเน
ี่
ยเมื่อกี้ที่ผมมีการพูดไปนะครับก็คือการที่ร้านค้ามาใช้ payment gateway ของเราเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะจ่ายเงินได้ในหรือว่าสั่งของได้ในการกดแค่ไม่กี่คลิกเท่านั้นผมยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของพิซซ่าเชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหม
ครับ
คือถ้าคุณเคยสั่งพิซซ่ามาก่อนเนี่ยครั้งที่2ที่คุณมาสั่งเนี่ยคุณกดไม่เกิน3คลิกคุณสามารถสั่งพิซซ่าพิซซ่ามาถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับนะอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของuser experience นะครับที่ทำให้ดีกว่าซึ่งมันเป็นที่มาที่ไปก็ทำให้อย่างที่3นะครับก็คือทำใหร้านค้าเองนะครับสามารถที่จะมี conversion rate ที่ดีขึ้นนะครับนะฮะ
ยินร้านค้าน่าจะชอบสุดนะครับ
ใช่นะ conversion ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมี conversion ที่ดีขึ้นแสดงว่ายอดขายเขาจะเพิ่มขึ้นด้วย
ครับ
เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือนะครับหรือเป็นหนึ่งในเจอร์นี่อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี
้
ในการที่จะทำให้ร้านค้าสามารถที่จะขายของออนไลน์ให้มันครบลูปแค่นั้นแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้ร้านค้าต่างๆเนี้ยสามารถที่จะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วย
ครับ
นะครับ
3ข้อเมื่อกี้ครับ service level 99.9999 เนี่ยฮะ
ครับ
user experience แล้วก็ conversion rate เนี่ย
ครับ
ผมก็ต้องถามว่ามันสร้างมาได้ยังไงครับ3อย่างนี
้
ในบริษัทเรามีวิธีคิดอย่างไรที่ทำให้เกิด service level ที่มันสุดยอดขนาดนี้หรือ UX UI มันดีขนาดนี้เบื้องหลังมันก็จะสร้างมาพวกนี้มันเราคิดอะไรกันอยู
่ผมต้องให้เครดิตกับทีมนะครับ นะครับที่เราถือว่าเราค่อนข้าง bless ละกันว่าเราได้ทีมที่ดีนะครับแล้วก็แนวคิดที่เราวางไว้เนี่ยเราพยายามที่จะเลือกคนที่มีแนวคิด กับเราเหมือนกันคือเราต้องการที่จะขายคุณภาพนะครับอย่างที่บอกว่าเราต้องการที่จะเป็นแบรนด์พรีเมียมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกคนเลือกอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ต่างๆที่เราจะต้องทำงานร่วมด้วยเนี่ยในเป็นพรีเมียมทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเราอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตในเรื่องของการสเกลเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ day 1เนี่ยเราวางโครงสร้างไว้อย่างนี้อยู่แล้วเราต้องการที่จะทำให้เวลาคนมาใช้เราไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงว่าเฮ้ยวันนี้จะใช้ได้ป่ะวะพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะเราอยากจะเนื่องจากธุรกิจออนไลน์มันเป็นธุรกิจที่ดำเนินต่อไป 24/7 มันไม่มีวันหยุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ business continuous เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็วาง infrastructure วาง architect ทุกอย่างเพื่อจะตอบสนองกับความต้องการของร้านค้าที่ทำธุรกิจออนไลน
์
ที่ไม่มีวันหยุดแบบนี้นะครับ
ดังนั้นเหตุผลหลักที่เรา positioning แบรนด์เป็นแบบแบรนด์พรีเมียมเพราะว่าเรามองความยั่งยืนระยะยาว
ถูกต้องครับ
มากกว่าด้วย
ถูกต้องครับ
แต่ว่าขอถามอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าโอเคเราผมเห็นแล้วว่าทีมงานคือส่วนสำคัญมากที ่ทำให้มันเกิดสองสามอย่างเมื่อกี้ที่พูดมาแต่ว่าหลายๆคนแม้ว่าจะ positioning แบรนด์ตัวเองให้เป็นแบรนด์พรีเมียมแต่จริงๆมันไม่ได้ทำกันง่ายๆไอ้ของแบบเนี้ยผมเลยอยากรู้วิธีการบริหารองค์กรข้างในของคุณดอนเองหรือว่าพาร์ทเนอร์เองเนี่ยว่าทำยังไงให้ไปถึงเป้าแบบนั้นได้ทำยังไงให้เซอร์วิสมันดีขนาดนั้นได้ข้างในทำงานกันยังไงผมว่าอันนี้เป็นส่วนที่หลายท่านน่าจะอยากรู
้ต้องบอกตรงว่าพวกผมเองในฐานะที่เป็นผู้บริหารหรือทีมเองเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยตอนที่เราก่อนที่จะมาทำ payment gateway เราก็ไม่เคยทำ payment gateway มาก่อน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็น learning curve นะครับสำหรับเราอยู่เสมอแต่คิดว่าสิ่งที่เป็น quality ที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราก็คือเราทำธุรกิจเหมือนกับเป็นเหมือน street fighter เป็นแบบลักษณะมวยวัดอะฮะ ต้องใช้คำนี้แล้วกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าตอนแรกเราไม่รู้จัก footwork footwork คืออะไรเราไม่เข้าใจ
ใหม่ขนาดนั้นเลย
คือต้องพูดอย่างนั้นเลยครับแต่สิ่งที่เรามีก็คือที่ทำให้เรามาถึงปัจจุบันนี้ก็คือเราไม่หยุดในการที่จะเรียนรู้ไม่หยุดที่จะถามไม่อายที่จะถามไม่อายที่จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู
้
นะครับไม่อายที่จะเอ้ยช่วยผมหน่อยสิช่วยผมอยากจะเข้าใจเรื่องนี
้
ผมจะทำไอ้ตรงนี้ให้มันดีขึ้นได้ยังไง อันนี้คืออย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือเราฟังเยอะนะเราฟังว่าลูกค้ามีเพนพอยต์อะไรเฮ้ยทำไมลูกค้าถึงมีประสบปัญหาแบบนี้เราจะสามารถที่จะช่วยเขายังไงได้บ้างนะครับและพอระยะเวลามันผ่านไปนะครับนะตอนแรกเราก็เหมือนไม่มีฟุตเวิร์คใช่ไหมฮะโดนต่อยตาปูดบ้างล้มบ้างนะครับนะไม่ใช่บ้างอ่ะบ่อยเลยนะครับเราก็เริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ไม่ดีต่างๆนั้นใช่ไหมครับเราก็เริ่มว่าเอ้ยถ้ามันแบบออกหมัดอย่างนี้เราจะหลบยังไงเราจะมีฟุตเวิร์คยังไงใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับจนถึงปัจจุบันนี
้
นะครับ
มีบทเรียนหรือว่าความผิดพลาดอะไรที่ใหญ่ที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะครับเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังว่าแบบเจอแล้วเราสามารถแก้ไขมันได้อะไรที่ทำให้เราได้เรียนรู้จนมาถึงตรงนี้ได
้ครับคือสตาร์ทอัพเองคือเนื่องจากเราเป็นสตาร์ทอัพใช่ไหมฮะนะครับเรื่องของ growth เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับแต่บางครั้งบางทีเราก็อาจจะใจใหญ่เกินไปนึกออกไหมฮะเราอาจจะไม่ถึงเวลาที่จะทำตรงส่วนนั้น
รีบไป
เรารีบไปแล้วมัน fail นะครับเราก็ต้องพร้อมในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าถอยก่อนที่เราจะกลับไปสู่จุดนั้นอีกนะครับ อย่าไปถูลู่ถูกังนะครับ เอ้ยมันไปต่อไม่ได้ก็ยังจะดันไม่ออกนะครับดันซึ่งถ้ามันทำแบบนั้นแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยเงินที่เราได้รับการฟันดิ้งมันอาจจะไม่เหลืออะไรก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะคิดอยู่เสมอว่าเอ้ยเราอยู่ในสเตจที่พร้อมไหมในการที่จะขยับขึ้นไป นะครับหรือว่าเราควรจะไปเน้นที่ตรงไหนดีกว่าแทนที่ว่าจะไปในหลายๆทิศทาง
okay.
นะครับ
ครับพูดได้ไหมว่าโอมิเซคือเป็น disruptor ที่มา disrupt วงการเกม payment gateway
พูดได้ไหมผมว่าจริงๆแล้วมันก็มีเจ้าที่มาก่อนเราที่เขาก็มา disrupt อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า เราเองก็ไม่ได้เป็น payment gateway เจ้าแรกในประเทศไทยหรือว่าเจ้าแรกในโลกนะครับแต่ว่าเราคิดอยู่เสมอว่าเราจะทำยังไงให้ดีกว่าได้ยังไงง่ายกว่าได้ยังไงเราจะช่วยร้านค้าได้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับเพนพอยต์ต่างๆนะครับเราจะฟังเสียงของตลาดมากขึ้นได้ยังไงและเราจะมี cutting edge เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่ดีขึ้นได้ยังไงบ้าง
อ
ันนี้เป็นส่วนสำคัญมากแล้วก็แน่นอนครับสุดท้ายแล้ว เราจะสเกลออกไปนอกเหนือจากประเทศไทยได้ยังไงบ้างในอนาคต
อ
ันนี้คือเป็นสิ่งที่เราก็คิดอยู่ตลอดแล้วเราก็มีอัลติเมทโกของเราว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเราก็อยากจะมองภาพมองกลับมาเนี่ยเราอยากจะไปอยู่ตรงจุดไหนนะคือเหมือนกับเราดูที่อัลติเมทโกแล้วก็มองย้อนกลับมา
ครับ
นะครับ
เดี๋ยวคงจะได้ถามกันว่าอนาคตจะเป็นยังไง
ครับ
แต่ว่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องอดีตไปแล
้
วว่าผ่านพ้นอะไรมาบ้างแล้วก็วิธีการที่ทำให้มันขึ้นมาถึงจุดนี้ได้คร
ับ
ทีนี้ตอนนี้ในปัจจุบันประมาณที่เริ่มประมาณ 4-5 ปีใช่ไหมครับที่เริ่มจริงๆจังๆเนี่ยภาพรวมตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ business ของโอมิเซตอนนี
้
อยู่ในสเตทไหนคู่แข่งเป็นอย่างไรสัดส่วนอะไรที่พอที่จะแชร์ได้ครับเห็นภาพ
คือถ้าพูดถึงอัตราการเติบโตนะครับก็ถ้าเป็นปี2017มา2018เราโตประมาณ 8x กว่า
800
8ใช่ประมาณ 8.5 นะครับ
oh.
แล้วก็จากปี2016มา2017ที่เป็น 8.5 แล้วก็2017มา2018เนี่ยคือประมาณ 2x กว่า
mm-hmm.
นะครับแล้วก็เราหวังว่าจาก2019ไป2020ก็คือเราจะมีอัตราเติบโตประมาณ 2x
mm-hmm.
ไปเรื่อยๆ
mm-hmm.
นะครับ
ต้องถามอย่างนี้ว่าทำอย่างไรให้บริษัทของเราเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ทุกปีครับ8เท่านี่สุดยอดนะครับแล้วยังโตอีกทุกปี2เท่า2เท่าไปเรื่อยๆเนี่ย
ครับ
ข้างในนี้วิ่งกันยังไงครับน่าจะหัวหมุนพอสมควรนะฮะ
เราพยายามที่จะคิดว่าเราจะสามารถทำให้อินฟราสตรักเจอร์ของเราเนี่ยมันดีขึ้นได้ยังไงบ้างอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราจะบอกว่าเติบโตแต่อินฟราสตรักเจอร์ของเรามันไม่สามารถที่จะรองรับเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมครับเ
ห
ม
ือ
น
กับอินฟราสตรักเจอร์ในความหมายของคุณดอน
ตัวเทคตัวเพย์เมนต์เกตเวย์เองตัวเทคเองนะครับอันนั้นอย่างหนึ่งเพราะว่าเราจะบอกว่าเราจะขับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รถเราไม่พร้อม ใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้ใช่ไหม
ครับ
ล้อหลุด ใช่ไหมฮะหรือว่าเครื่องยนต์พังได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือส่วนหนึ่งอย่างที่สองก็คือเรื่องของ human resource อันนี้ก็สำคัญด้วย นะครับจากการที่เราเป็นสตาร์ทอัพตอนแรกเราอาจจะไม่มีเงินหรือว่าไม่ได้สร้างชื่อในการที่จะคอนวินส์คนที่มาจอยเราที่เป็นซีเนียร์ในวงการเนี่ยมันก็ค่อยๆเริ่มมีนะครับปัจจุบันนี้เราก็มีคนจาก X นู่น X นี่เข้ามาใช่ไหม X Visa X นู่นนี่นะครับเข้ามาหรือเป็น X CTO ของอะไรที่มาเป็น Advisor เรา Payment Gateway ระดับโลกนะครับที่มาช่วยเราแล้วเรามองว่าต่อไปอนาคตถ้าเราอยากจะขยายขึ้นไปอีกเราคงอยากจะได้คนที่ระดับเนี่ยฮะระบบระดับที่เคยรัน global brand มาก่อนที่มาช่วยเรานะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำให้เราเองเนี่ยสามารถที่จะมี insight ที่ช่วยเราสามารถที่จะขยายแล้วก็เติบโตแบบ 2x ได
้
ทุกปี
ครับตอนนี้พนักงานประมาณกี่คนครับ
ถ้าบอกว่ากลุ่มธุรกิจ payment gateway น่าจะประมาณ120ฮะแต่ว่าถ้ารวมทั้งกรุ๊ปแล้วเนี่ยน่าจะใกล้ๆ200แล้วนะครับ
โอ้
ฮะครับผมนะฮะแล้วก็ปีนี้เราเองเราก็คงจะมองเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะขยายที
ม
ไม่เฉพาะแค่ในประเทศไทยแต่ว่าในยุโรปในที่อื่นๆของโลกด้วยฮะในการที่จะเพราะว่าการที่เราจะมีพูลของทาเลนต์ก็สำคัญมากนะปัจจุบันนี้มันก็ในประเทศไทยก็อาจจะมีจำกัดนะแบรนด์ใหญ่ๆเขาอาจจะโอ้มีเงินจ่ายเงินเดือนที่สูงอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่อยากมาทำงานกับเราเลยเราก็เลยต้องหาพูลใหม่ๆด้วยนะครับ
ภาพรวมตอนนี้มีกี่ประเทศแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่คุยกันนอกรอบคือโครงสร้างธุรกิจเป็นยังไงครับสัดส่วน
โอเคก็ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจ Payment Gateway เนี่ยเราออปเรตใน3ประเทศนะครับก็คือมีเมืองไทยเป็นที่แรกญี่ปุ่นเป็นประเทศที่2สิงคโปร์เพิ่งเริ่มนะครับแต่ปีนี้เนี่ย strategy ของเราเนี่ยคือแน่นอนครับเรายังเน้นในการที่จะช่วยร้านค้าที่เป็นร้านค้า local แน่นอนครับอันนั้นเป็นสิ่งหลักอยู่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นว่ากลุ่มธุรกิจที่เป็น global merchant ที่อาจจะมีกลุ่มที่อาจจะมีธุรกิจในหลายๆประเทศเนี่ยเขาเริ่มให้ความสนใจในการที่จะมาใช้บริการของเราแล้วก็เขาไม่ได้อยากจะใช้เราแค่ประเทศเดียวแต่ว่าหลักจะใช้เราในหลายๆประเทศใน key market ในซาวด์อีสเอเชียนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราก็คงอยากจะต้องขยายนะครับเพื่อจะมี footprint ในประเทศที่เป็น key market ต่างๆนะครับ
เราคุยกันไปนะครับเรื่องการบริหารจัดการต่างๆนานากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับผมขอคาดนิดนึงนะครับว่าโครงสร้างธุรกิจตอนนี้ของโอมิเซ่เป็นยังไงบ้างเผื่อหลายคนอาจจะอยากได้เป็นความรู้ประกอบนะครับจริงๆแล้วโอมิเซ่เขามีอีก2 business unit ที่สำคัญมากๆอีก2 pillar นะครับอันที่1ก็คือตัวโอมิเซ่โกครับก็คือการเปิดระดมทุนแบบ ICO นะครับก็เป็นสกุลเงินแบบดิจิตอลนี่นั่นเองนะครับอันนี้เขาทำเพื่ออนาคตเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามานะครับผมอาจจะไม่ลงดีเทลมากแต่ให้เห็นภาพว่าถ้าในอนาคตเทคโนโลยีบล็อกเชนมันเข้ามาแล้วมีผลมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับที่อินเทอร์เน็ตตอนนี้มีผลอิมแพคที่สุดกับสังคมเนี่ยทางโอมิเซก็มีธุรกิจที่รองรับไปแล้วทดลองไว้แล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คือเป็นเหมือนคริปโตเคอเรนซีเอ็กซ์ชแนนจ์ต่างๆนานาเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ว่าธุรกิจหลักยังไปได้ดีอยู่และยังเติบโตขยายได้อีกเรื่อยๆนะครับตัว Payment Gateway เนี่ยแต่เขาก็ยังเหมือนกับพยายามทดลองทำแลบขึ้นมาเพื่อหาพื้นที่ใหม่ๆรองรับธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ตัว Payment Gateway ผมเห็น Raise Fund ไปหลายรอบเหมือนกันแล้วก
็
ได้ Funding ทีนึงก็เยอะมากนะครับแล้วก็จริงๆก็มีเศษก็ถือว่าเป็น Startup ระดับแบบ Late Stage และที
่
น่าจะไปไกลลำดับต้นๆของเมืองไทยจะว่าอย่างนั้นก็ได้เนี่ยมีวิธีการยังไงที่สามารถที่จะ Raise Fund จากคนให้ทุนได้โน้มน้าวเขายังไงหรือว่ามันมีวิธีคิดยังไงที่ อยากจะแชร์ให้กับคนคุณผู้ฟังที่เป็น Startupแต่อยากไป raise fund อะไรต่างๆมั้งครับ
คือตั้งแต่ตอนเริ่มแรกเนี่ยเรามองธุรกิจของเราเนี่ยว่าเราอยากจะเป็นผู้ให้บริการที่ทำให้ธุรกิจอื่นสามารถที่จะเติบโตได้เราไม่ได้มองว่าเราอยากจะไปเป็นเราอยากทำผลิตภัณฑ์ที่เป็น consumer facing ด้วย nature ของธุรกิจมันเลยทำให้ค่อนข้าง appealing สำหรับ investor อยู่แล้วนะครับคือพูดง่ายๆจะพูดภาพเปรียบเทียบก็คือผมไม่ได้เป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร
์
แต่ผมเป็นเต้าเสียบปลั๊กเป็นปลั๊กอ่ะ
ที่คุณต้องมีอ
่ะคือคุณจะเป็นตู้เย็นก็ได้คุณมาปลั๊กกับผมคุณจะเป็นคอมพิวเตอร์มาปลั๊กก็ได้คุณเป็นพัดลมก็มาปลั๊กกับผมได
้ครับ
มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมมันเลยทำให้เป็นสิ่งที่ดูน่าหนุ่มน้าวใจนะครับอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองก็คืออย่างที่ผมเน้นเสมอก็คือเรามีทีมที่ดีครับ
ครับ
คือ investor เนี่ยจะมองเรื่องทีมเป็นหลักเลยคุณอยากจะมีไอเดียที่บันเจิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเขามองว่าทีมคุณไม่สามารถ execute ได้หรอกเขาไม่ลงเงินหรอกฮะคืออันนี้เราถือว่าเราค่อนข้าง less นะครับผมให้เครดิตกับที
ม
เยอะมากอันนี้คืออย่างที่สอง
ทีมนี่หมายความว่าเขามองดูโปรไฟล์ของทีมเหรอฮะ
ใช่ครับผู้บริหารทั้งหมดนะครับทีม developer นะครับ structure ต่างๆนะครับ okay. ว่าเราวางยังไงบ้างนะครับ อันที่3ก็คือแน่นอนครับการ scale ธุรกิจของเรา scale ได้ยังไงบ้างเรามองภาพว่าเอ้ยเราวิชั่นของเราโอเคเอ้ยประเทศไทยอย่างเดียวฉันพอละหรือว่าฉันคิดว่าเรามี ambitious goal อะไรนะครับคือข้อเสียของการที่เราเริ่มธุรกิจในเซาท์อีสต์เอเชียคือประเทศหนึ่งมันเล็ก
บอลลูมมันน้อย
ถ้าเทียบกับอินเดียถ้าเทียบกับจีนถ้าเทียบกับอเมริกาเนี่ยมันประเทศเดียวฉันก็พอแล้วใช่ไหมฮะมันเลยทำให้เราเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะจำกัดตัวเองแค่ประเทศเดียวเนี่ย VC หรือว่า investor เขาไม่ค่อยอยากลงละฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามี international expansion ที่ชัดเจนนะครับว่าเอ้ยเราจะไปไหนที่ไหนที่ไหนบ้างgoal ที่สำคัญที่สุดของเราแล้วคือยังไงนะครับสุดท้ายแล้วในปีนี้ปีสมมติว่าเราเซตเบนช์มาร์กไว้นะปีนี้เราควรจะมียอดธุรกรรมเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับเรเวนิวประมาณเท่าไหร่โปรฟิตเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราเองก็แต่ละปีที่เราวางไว้เราก็ชิดตามนั้นนะครับที่เราได้พรอมิสไว้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมาก
ครับ
ที่ทำให้อินเวสเตอร์ก็อยากจะมาอินเวสต์นะครับ
ที่หนึ่งตัวคอร์บิสเนสมันต้องมีทางไป
ใช่
อย่างที่บอกเป็นเหมือนเต้าเสียบ
ง่าย
ๆคนอื่นจะทำอะไรก็ทำไปแต
่
ทุกคนต้องมาใช้ของฉันถ
้
าบิสเนสคุณมีลักษณะเป็นแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาส
ใช่ครับ
น่าจะดึงดูดนักลงทุนอันดับที่2ก็คือทีมงาน
ครับ
เราก็ต้องดึงดูดทาเลนต์เก่งๆหรือว่ามีสตรัคเจอร์ที่ดีใช่ไหมครับ3อย่างที่เมื่อกี้ที่พูดก็คือมีการที่สามารถที่จะสเกลอัพขึ้นไปได
้
นะครับมีเป้าที่ชัดเจน3อย่างก็ชัดเจนนะฮะทีนี้เมื่อกี้พูดไปนิดนึงในแง่ของการ expand ไปต่างประเทศนะครับอยากให้พูดกลยุทธ์แผนของเราเมื่อกี้ว่าเราจะ expand ไปอย่างไ
ร
นะครับมีวิธีการแบบไหนที่จะไปต่อสู้คราวนี้ไม่ได้สู้ในประเทศละ
ครับ
โอ้โหมีคู่แข่งต่างประเทศอยู
่
หลายที่เลย
คือเรากำลังทำตัวเป็นเหมือนกับประตูสู่เอเชียสำหรับกลุ่มธุรกิจที่เป็น global นะครับคือเมื่อมาต่อกับเราแล้วคุณได้ผ 6-7 ประเทศพร้อมกันทีเดียวนะครับเราก็อยากจะอยู่พร้อมแบบนั้นเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเรามีการเน้นมากในการที่จะขยายในประเทศต่างๆที่เราเองอาจจะเริ่มไปแล้วในการที่จะวางโครงสร้างไว้แต่ยังไม่พร้อมในการที่ให้บริการอันนั้นเราก็ส่วนหนึ่งเราจะดันนะครับอย่างที่อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่เราไม่ยังไม่มีอะไรเลยก็เราก็จะเข้าไปนะครับเพื่อจะมีการเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะสามารถที่จะให้บริการกลุ่มเมอร์ชานที่ต้องการที่จะเข้ามาในเซาท์อีสต์เอเชียเพราะว่าเซาท์อีสต์เอเชียนี่ถือว่าเป็น emerging market ถือว่าเป็น regional ที่ทุกเมอร์ชาน global เมอร์ชานเนี่ยอยากจะแท็บเข้ามา
เนื้อหอม
ใช่
โตได้อีกเยอะ
ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะอยู่พร้อมนะครับในการที่จะช่วยนะครับกลุ่ม global เมอร์ชานต่างๆนี้ไม่เฉพาะแค่รับธุรกรรมที่อาจจะเป็นบัตรอย่างเดียวแต่ว่ารวมทั้งสิ่งที่เป็น local payment ด้วยอันนั้นคือเป้าหมายแรกเป้าหมายที่2แน่นอนครับในสุดแล้วเราก็อยากจะช่วยกลุ่มร้านค้าที่เป็น local ในประเทศนั้นๆด้วยนะครับมี service provider ที่ดีขึ้นนะครับมีทางเลือกอื่น
แล้วก็ conversion rate เนาะ
ใช่ใช่ครับเรื่องของ conversion เรื่องของ authorization นะครับว่าไอ้ยอดธุรกรรมที่เข้ามาเนี่ยรูด100ครั้งเนี่ยมันผ่านกี่ครั้ง นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับกับการที่ว่าถ้าบอกว่ารูด100ครั้งแล้วผ่านแค่20ครั้งเนี่ยมันก็คงทำให้ธุรกิจเติบโตไม่ได้ ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งต่างๆที่เราเน้นนะครับพยายามที่จะเน้นให้รายการต่างๆเนี่ยมันผ่านให้ได้มากที่สุด
การไปโอเวอร์ซีนี่ความท้าทายที่ยากที่สุดในมุมมองของคุณดอนคืออะไรที่ไม่เหมือนกับทำในประเทศไทย
อย่างแหล่งแรกครับก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับประเทศด้วยเนาะว่ารัฐบาลเขามีการปกครองแบบไหนแหล่งที่สองก็คือเรื่องของ regulatory ทั้งหลายนะครับเรื่องของ
กฎระเบียบ
ผู้กำกับดูแลละกันนะกฎหมาย compliance ต่างๆนะครับคือบางประเทศเข้าไปอาจจะไม่ต้องขอไลเซนส
์
บางประเทศต้องขอยากอันนี้คือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับในการที่จะทำนะครับแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้เราก็มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ทำให้รู้ว่าเราควรจะ tackle มันแบบไหนนะครับเราเจอแบบนี้ยังไงแต่ละประเทศก็จะหินไม่เหมือนกันนะฮะจะหินไม่เหมือนกันบางประเทศเริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัทก็ยากแล้วอะไรเงี้ยเมืองไทยนี่อย่างสิงคโปร์เนี่ยทำออนไลน์ได้ใช่ไหมฮะเมืองไทยก็ใช้เวลานิดไม่กี่วันแต่อินโดนี่คนละเรื่องเลยผมถึงพูดว่าอินโดนี่มักจะใช้คำนี้เสมอเป็น different animal นะ
ระบบราชการอาจจะคนละแบบกันละ
คือเขาถือว่าเป็น emerging market แล้วก็ตลาดใหญ่มากแต่เป็นตลาดปรับเสียนครับต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า
โอเคตอนนี้คือความยากคือ
ใช
่พวก regulator ของแต่ละประเทศก็คงมี compliance ที่ไม่เหมือนกัน
ใช่ถูกต้องครับแล้วก็การบริหารเงินต่างๆด้วยนะครับการเอาเงินเข้าเงินออกแต่ละประเทศก็อาจจะมี restriction แต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันอะไรเง
ี้
ย
ไม่กลัวเรื่องคู่แข่งอื่นๆหรอครับที่โหดหินกว่ามีเยอะกว่ามีตัวใหญ่กว่าอันนี้มันระดับ global แล้ว
ก็อย่างที่เรียนนะครับคือผมว่าเรามี sweet spotคนละอย่างโลว์แฮงกิ้งฟรุตของเราคือคนละอย่างเราไม่พยายามที่จะไปแย่งชิ้นพายเดียวกันกับเขา
เรา
พยายามเราพยายามที่จะขยายชิ้นพายแล้วก็ไปแท็กเกิลตรงนั้นตรงไหนที่มันยังเป็นช่องโหว่อยู่ตรงไหนที่คนยังใช้เงินสดอยู่อ้าวทำไมมันใช้เงินสดเราจะดึงเขามาผ่านเกตเวย์ของเราได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เราคิดแล้วก็นอกจากนั้นเราจะสร้างธุรกิจอื่นๆครอบธุรกิจ payment ของ gateway ของเราได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็มองอยู
่ครับ
data ต่างๆที่เรามีอยู่เราจะ monetize มันได้ยังไงบ้างนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังคิดกันอยู่เนาะ
ใช่ใช่ถูกต้องครับ
โอเคครับพูดในเรื่องทีมงานบ้างนิดนึงครับ
ครับ
อาจจะแตะไปบ้างเรื่อง resource ต่างๆแต่ว่าอยากรู้ว่ามีวิธีการยังไงที่ดึงคนเก่งๆเข้ามาทำงานด้วยและเขาอยู่กับเรานานๆข้างในวัฒนธรรมมันเป็นยังไงคร
ับ ก็เราถือว่าเป็น flatorganization ละกันนะครับถึงว่าผมเป็น CEO แต่ทุกคนสามารถที่จะมาคุยกับผมเวลาไหนก็ได
้
นะครับนะบางคนเกรงใจไม่อยากคุยแต่ผมบอกว่าเฮ้ยผมก็เป็นแค่คอลลีคุณ
อ
่ะคุณอย่าไปคิดมากคุณมาคุยกับผมได้ตลอดเพราะว่าผมมองว่าถ้าเรายิ่งฟังเราจะมีโอกาสได้เข้าใจถึงปัญหาเราจะได้เข้าใจความอึดอัดนะครับของคนเอ้ยเราแล้วก็เข้าใจไอเดียใหม่ๆด้วยว่าไอสิ่งที่เราคิดนะมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดก็ได้คือผมสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ายิ่งเราฟังเยอะเท่าไหร่เรายิ่งได้เปรียบนะพูดเยอะไม่ดีฟังเยอะดีกว่าเพราะสัดส่วนการฟังน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่ายิ่งเราฟังเรายิ่งได้รู้เยอะเราสามารถที่จะทำให้บริษัทเนี่ยเติบโตขึ้นไปได้ด้วยการที่เรามีอินไซต์ต่างๆต่างๆเนี่ยเข้ามาที่จะเป็นส่วนช่วยในการที่จะทำให้บริษัทของเราเนี่ยเติบโตขึ้นให้ดีขึ้นนะครับอันนี้คืออย่างนึง แล้วก็อย่างที่สองผมมองว่าเราทำงานกันด้วยที่ว่าเรามีโกเดียวกันนะครับเรามีเป้าหมายเดียวกันถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนมันไม่สามารถจะทำให้องค์กรเติบโตได
้
นะครับถ้ามันไม่เคลียร์วิชั่นไม่เคลียร
์
นะครับจบเลยทันทีนะครับวิชั่นของเรานะตอนนี้ก็คือเราต้องการที่จะขยับไปเป็น
global
brand นะครับเราอยากจะมีวางอินฟราสตรัคเจอร์ในหลายประเทศถ้าคนไม่เห็นด้วยไอ้ฉันอยากจะทำแค่ประเทศไทยประเทศเดียวอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากฉันอยากจะวางตัวเป็นพรีเมียมแบรนด
์
นะแต่คนคิดว่าไม่ใช่ฉันอยากจะขายถูกๆอ่ะขายถูกๆฉันจะมีร้านค้าเยอะใช่ไหมครับถ้าคนไม่ได้คิดว่าแบบเดียวกันว่าเราอยากจะเป็นพรีเมียมแบรนด์มันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
ค
นะครับที่ทำให้เราเองก็สามารถที่จะเติบโตได้แบบนี
้
นะครับ
ภาพที่อยากเห็นมากที่สุดในอนาคตครับว่าเราอยากจะเห็นโอมิเซเป็นอย่างไรในอีก5ปีข้างหน้าก็ได
้ผมอยากจะมองว่าอยากให้โอมิเซครับเป็นส่วนสำคัญในการที่จะ drive digital economy ในซาอุดิอาระเบียนี้แล้วก็รวมทั้งถ้าไปได้ในอนาคตใน regional อื่นๆด้วยนะครับเราอยากจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยทั้งธุรกิจที่เป็น global merchant ที่อยากจะเข้ามาใน region นี้แล้วก็รวมทั้งธุรกิจที่เป็น local ด้วยนะครับเพราะปัจจุบันนี้คนจะอย่างที่ e-commerce กำลังเติบโตทุกอย่างกำลังเป็นออนไลน์ทั้งหมดเพราะฉะนั้น infrastructure มันสำคัญมากมันเหมือนกับเราสร้างมันมีแบรนด์รถที่แบบโอ้โหดีขึ้นเยอะมากแล้วรถมีหลายดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่มันไม่มีถนนวิ่ง มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับผมเราอยากจะเป็นอย่างนั้นละฮะคือธุรกิจออนไลน์ทุกอย่างกำลังเติบโตเราอยากจะมีส่วนนะครับในการที่จะทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยเติบโตไปกับเรา
ครับ
นะครับ
ครับถ้าคุณดอนต้องไปสอนหนังสือ
ครับ
ครับให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะสตาร์ทอัพผู้บริหารระดับสูงของคอร์ปอเรทใหญ่ๆก็ได้นะครับ
ครับ
เขาอยากจะ transform ตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเข้าไปสู่เนี่ยดิจิตอลให้ได้หรือว่าอยากจะพาองค์กรตัวเองอยู่ในท่ามกลางการแข่งขันที่สูงมากคุณดอนมีอะไรที่พอจะแชร์ได้บ้างครับที่ตัวเองประสบการณ์ที่ตัวเองทำมาแล้วมันเวิร์กระดับหนึ่ง
สำหรับเราเองอะครับเราพยายามที่จะลดงานที่เป็นรูทีนแล้วก็ออโตเมตมันมากขึ้นอันนี้สำคัญมากถามว่าทำไมเรารันธุรกิจได้ขนาดใหญ่ได้เท่ากับอาจจะเป็นแบงค์หรือ ยูนิตหนึ่งของแบงค์เลยแต่ว่าด้วยจำนวนน้อยกว่าเยอะเลยอะไรเงี้ย
ทำได้ไงครับ
ก็เนี่ยแหละครับการออโตเมตครับ อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นงานรูทีนที่เราสามารถที่จะเอาเทคเข้ามาช่วยเราได้เราสามารถที่จะรันสคริปต
์
มันได้นะครับมันก็จะลดคนลงมาลด human error ขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็ไปสนใจโฟกัสที่อย่างอื่นได้นะแต่ถ้าทุกอย่างมันเป็น manual operation เป็น manual ทั้งหมดนะครับเราก็ไม่ไปเสียเวลากับการทำงานเดิมๆทั้งที่เราสามารถที่จะเอา tool มาใช้ในการที่จะ run มันได้ครับองค์กรของเราใช้ tool เยอะมาก tool เยอะมากนะครับในการที่จะสร้าง payment gateway เนี่ยขึ้นมา
เราคิดค้นเองขึ้นมาเองป่ะครับพวกทูหรือว่าเราก็ใช้ของคนที่มีอยู่แล้ว
มันเหมือนบ้านนะฮะมันขึ้นอยู่กับสถาปนิกครับว่าเขาจะเลือก material อะไรในการที่จะสร้างบ้านหลังนั้น
ครับ
ใช่ไหมครับมันไม่ได้ว่าไว้บ้านทุกหลังต้องมี material เหมือนกันหรือฟังก์ชันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความ creative ครับว่าสถาปนิกจะเลือกวัสดุแบบไหนฟังก์ชันจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเหมือนกันครับการทำสร้างแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่หรือว่า service อะไรก็แล้วแต่นะครับรวมทั้ง payment gateway ด้วยมันขึ้นอยู่กับผู้สร้างครับมาทิศทางว่าเฮ้ยเราอยากจะเลือกอะไรแบบไหนทูยังไงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองครับเราไม่ต้องไปห่วงเรื่องของงานที่มันเป็นรูทีนนะเราไปโฟกัสในการที่ว่าเฮ้ยเราจะ roll out cutting edge เทคโนโลยีได้ยังไงเราจะ roll out ฟีเจอร์ที่มันเป็น killer ฟีเจอร์ได้ยังไงเอาเวลาไปคิดตรงนั้นดีกว่าไม่ไปห่วงว่าเฮ้ยฉันจะต้องมาทำแบบนี้ทุกวันนะฮะ
เป็นคำแนะนำที่ดีนะ
ครับผม
ชอบคำว่า cutting edge ที่คุณดอนใช้อยู่บ่อยๆนะครั
รบ
ก็เลยอาจจะเสริมอยากจะถามนิดนึงนะว่า
ครับ
ทำยังไงให้องค์กรเรามันสามารถที่จะอย่างน้อยๆมีโอกาสที่จะสร้างเทคโนโลยีที่เป็น cutting edge ได้ตลอดเวลาข้างในมันคุยกันยังไงฮะที่แบบโอ้โห move ไปเรื่อยๆเพราะเป็นสิ่งที่ผมว่าองค์กรใหญ่ๆอยากทำมากที่สุดนะคร
ับ
อยากมี innovation ใหม่
ๆคือต้องไม่กลัวที่จะ fail อะฮะคือต้องพร้อมในการที่จะก้าวออกมา ในการที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กหรอก แน่นอนไอเดียแรกทำครั้งแรกมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราเนี่ยแต่ว่าถ้าเราค่อยๆเราไม่คิดว่านะครับเราพยายามที่จะหาสุดท้ายแล้วเราจะหาทางที่ถูกต้องได้ฮะไปถึงตรงนั้นอย่างที่พูดไปเราก็ไม่ได้เป็น payment gateway เจ้าแรกในโลก เราไม่ได้เป็นผู้เซอร์วิสใหม่ในโลกแต่ว่าเรามองว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีแกปอยู่นี่ตลาดกำลังพูดแบบนี้นะเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นได้ไปอีกแล้วก็มองไปว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นอีก5ปี10ปีข้างหน้าเราอยากจะเป็นยังไง ultimate goal ของเราว่ายังไงคืออันนี้เป็นส่วนสำคัญด้วยไม่ใช่ว่าคิดช็อตเทอมอะฮะถ้าช็อตเทอมปุ๊บมันจะสเกลไม่ได้ต่อบางทีเราต้องมองว่าสุดท้ายแล้วเราอยากจะเป็นยังไงแล้วก็มองย้อนกลับมา
อันนี้
ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลย
ครับ
นะครับ
สุดท้ายครับส่วนตัวคุณดอน
ครับ
นะครับที่ตั้งแต่ทำโอมิเซมาเนี่ยล้มลุกคลุกคลานมานะคร
ับ
อะไรคือแพชชั่นที่ drive เราให้เรายังสนุกกับมันยังตั้งเป้าไกลยังพร้อมที่จะลุยยังพร้อมที่จะ expand
คือสิ่งที่ผมมักจะบอกเสมอก็คือพอบอกว่าสตาร์ทอัพหลายคนก็มองเรื่อง valuation ใช่ไหมเฮ้ยโอ้จะเป็นยูนิคอร์นไหมจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับผมถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับผมว่า valuation เนี่ยมันถือว่ามันก็เป็นตัวเลขบนกระดาษอ่ะคุณไปถึง valuation สักอันหนึ่งเป็นยูนิคอร์นแล้วแต่ว่าถ้าคุณทำไม่ดีสุดท้ายแล้วคุณก็ถูกดีแวลูเอทได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ผมมองว่าสิ่งที่ผมกำลังทำหรือว่าโอมิเซกำลังทำเนี่ยเมื่อผมตายไปแล้วเนี่ย มันยังจะเป็นประโยชน์ต่อคนต่อไปลูกหลานเหลนหลนยังไงบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองมากกว่ามองว่าเราจะทำให้ชีวิตคนมีเวลามากขึ้นได้ยังไงบ้าง ไม่เอาเวลาไปเสียกับเรื่องที่มันสามารถที่จะเอาเทคเข้ามาช่วยได้อะฮะ ชีวิตก็สั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับจะต้องมาซื้อของออนไลน์แต่ฉันต้องไปจ่ายเงินที่เซเว่นต้องขับรถไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฉันควรจะแบบจ่ายเงินได้ง่ายอ่ะฉันควรจะทุกอย่างฉันแคชเลสได้หมดอะไรเงี้ยฮะนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมมองอะฮะว่าเป็นวิชั่นอย่างนั้นเหมือนกับใครที่อินเวนต์อะไรก็แล้วแต่ที่เรายังอินเวนต์เมื่อหลายร้อยปีที่แล้วก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยก็ตายไปไม่รู้ตั้งนานแล้วอะแต่เราก็ยังทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมีเวลามากขึ้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมเองก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันสิ่งที่โอมิไซกำลังสร้างก็อยากให้เป็นเหมือนกันครับ
อยากสร้าง impact เนาะ
ใช่
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ใช่ครับ
และนี่ก็คือโอมิไซนะครับ payment gateway ที่เป็นสตาร์ทอัพที่ไปไกลที่สุดเจ้าหนึ่งในเมืองไทยนะครับจากที่คุณผู้ฟังได้ฟังไปเนี่ยน่าจะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมเก็บได้ประมาณ 3-4 ข้อที่ผมคิดว่าผมเอาไปใช้ต่อแน่นอนนะครับก็คุณดอนนี่สุดยอดมากๆนะฮะข้อที่1ครับผมเรียกว่ากลยุทธ์แบบเต้าเสียบปลั๊กไฟนะครับกลยุทธ์นี้คือการหาช่องว่างทางการตลาดให้เจอนะครับคนอื่นนี่แข่งขันทำเครื่องใช้ไฟฟ้ากันใช่ไหมครับทำตู้เย็นทำไมโครเวฟทำโทรทัศน์ของโอมิเซทำเต้าเสียบปลั๊กไฟทุกเจ้าต้องใช้เขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าอยู่เบื้องหลังเป็นอินฟราสตรักเจอร์แต่ว่ามันดึงดูดนักลงทุนมากครับและที่สำคัญคุณมีโอกาสนะครับที่จะสร้างรายได้จากพาร์ทเนอร์จากลูกค้าหลายๆเจ้าธุรกิจแบบนี้นะครับเป็นธุรกิจที่หลายๆท่านพยายามจะหาให้เจอนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอย่าเพิ่งมองแต่ภาพข้างหน้านะครับคนชอบทำร้านกาแฟคนชอบเปิดร้านอาหารจริงๆลองหาโมเดลธุรกิจนะครับหาช่องว่างทางการตลาดบางอย่างให้เจอที่ทุกเจ้าที่เขาแข่งขันกันอยู่เนี่ยจะต้องใช้เราทั้งหมดนี่ก็ผมเรียกว่ากลยุทธ์เต้าเสียบปลั๊กไฟละกันนะครับข้อที่2ครับสิ่งที่ทำให้โอมิเซ่เนี่ยแม้ว่าจะมาใหม่เนี่ยแตกต่างนะครับแล้วก็โดดเด่นมากในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะว่า positioning แล้วก็ branding เขาชัดเจนมากการเซต positioning ให้ชัดเจนและสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรมุ่งไปทางนี้เนี่ยมันทำให้กลยุทธ์ต่างๆนานานะครับหรือการบริหารจัดการมันมุ่งไปในทางเดียวกันซึ่ง positioning ของ Omise ก็คือเป็น premium brand ขายแพงหน่อยแต่คุณภาพดี service level 99.999 อย่างที่เล่าไปแล้วนะครับมีเรื่องของ conversion rate คุณใช้บริการ Omise คุณได้ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วยนี่นะครับนี่คือสิ่งที่เขาพยายามทำตัวเองให้เป็น premium brand นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำธุรกิจนะครับการ positioning ของตัวเองเนี่ยให้ชัดแล้วสื่อสารไปกับพนักงานทุกคนไปในทิศทางเดียวกันก็มีโอกาสครับที่เราจะแทรกขึ้นมาแม้ว่าจะมาใหม่ได้ข้อที่3ครับ คุณต้องพัฒนาเทคโนโลยีแบบ cutting edge อยู่อย่างสม่ำเสมอ cutting edge ก็คือแบบล้ำสมัยเป็น innovation อยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งคุณดอนก็สรุปมาได้ประมาณ 2-3 ข้อว่าสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆและยังพัฒนาอยู่ได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยเป็น2คำพูด2คาถาที่ผมว่าเราได้ยินบ่อยแต่ว่าจริงๆมันทำได้ยากและบริษัทโอมิเซกก็ทำให้เห็นว่าใช้2คาถานี้ยังประสบความสำเร็จอยู่ดีอันที่1ครับคุณต้องไม่กลัวความล้มเหลวกับทดลองไปเรื่อยๆอันที่2ครับอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ครับนะอันนี้คุณดอนใช้โดยส่วนตัวมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้เทคโนโลยีใหม่ๆครับมันไม่มีอะไรแลกมานอกจากคุณต้องไม่กลัวความล้มเหลวและก็อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ครับข้อสุดท้ายครับสั้นๆนี่เป็นส่วนตัวของคุณดอนเลยซึ่งผมว่าผู้บริหารทุกท่านควรจะมีสิ่งนี้มากที่สุดนะครับพูดให้น้อยลงและฟังให้มากขึ้นสวัสดีครับ
And that's the secret sauce